Dobré odpoledne při poslechu Dvojky. Připraveny jsou příběhy z kalendáře. Dnes vás od mikrofonu zdraví Tereza Stýblová.
A také Jan Kovařík, dobrý den. A jakkoliv je na kalendáři prosincové datum, my si dnes budeme povídat o jednom rozsáhlém areálu, který navštěvujeme spíše v létě. A díky němuž je Česká republika bez nadsázky známá po celém světě.
Do značné míry k tomu přispělo, že byl tento objekt zapsán do světového kulturního dědictví UNESCO.
V průběhu staletí se mu jako zázrakem vyhnuly všechny války a že jich bylo na území střední Evropy požehnaně.
A možná právě z úcty k jednomu z našich nejvýznamnějších šlechtických rodů, který má na svědomí jeho založení.
Tak schválně, už tušíte, co tady naznačujeme? Nabídneme jako vždy tři indicie, které by vám to měly pomoci ujasnit.
Tou první je Morava.
Tou druhou jsou dvě města.
A tou poslední Minaret.
A ta je podle mého soudu rozhodující, ale mohu se mýlit a třeba je mezi vámi ještě někdo, kdo pořád neví, kam se vypravíme.
V příbězí z kalendáře na Dvojce, které posloucháte 7. prosince, jako vždy na úvod, zazněly tři indicie. Dnes Morava, dvě města a Minaret. Co mají, Honzo, společného?
No, je to docela jednoduché, Terezo. Všechna zmíněná slova se týkají jednoho nádherného komplexu, kterým je, chtělo by to fanfáru, Lednicko-Valtický areál. Nachází se na Jižní Moravě, nepřekvapivě mezi dvěma městy, tedy Lednicí a Valticemi.
Výborně, takže dvě indicie už jsme rozlouskli, ale co tam dělá ten minaret? Sám říkáš, že se nacházíme na Jižní Moravě.
Tereza Stýblová zdárně předstírá, že nikdy v Lednicko-Valtickém areálu nebyla.
Snažím se.
Dobře, ale já připomenu těm, kteří tam třeba opravdu nebyli, že v areálu je velké množství malých i větších staveb různých slohů, no a jedním z nich je minaret, který stojí u jezera v Lednici.
Je nádherný, ale stejně mě vrtá hlavou minaret bez mešity.
Já to vysvětlím. Nešlo o náboženství, šlo čistě o architektonickou libůstku. Takže žádná náboženská stavba, přátelé. Muezína tedy na jihu Moravy neuslyšíte a je to dodnes jediný minaret na území České republiky.
Škoda. Musím říct, že muezínův zpěv, který se při rozbřesku nese mlhou lužních lesů kolem řeky Dyje, to je docela romantická představa.
No, to slovo romantická je velmi důležité. Stavba minaretu byla právě výrazem romantismu na přelomu 18. a 19. století. Ještě jednou tedy konstatuji, že nikdy nesloužil jako náboženská stavba, za to vždy měl být estetickým šperkem v krajině.
Ostatně obdivuhodná byla i jeho výstavba. Nachází se totiž na místě, které je pro stavbu vysoké věže asi to nejméně vhodné, na bývalém říčním podloží.
Ano, je fakt, že dojet k němu můžete třeba i lodí. A minaretu tedy hrozil osud šikmé věže v Píze.
A právě proto má minaret v základech umístěný masivní dubový rošt.
To by ovšem samo o sobě nestačilo. Díky masivnímu roštu by se minaret sice nenahýbal do stran, ale mohl by se, řekněme, posouvat a volně cestovat Lednicko-Valtickou krajinou.
Tak trochu jako gondola. Ostatně ukotvení minaretu je prakticky stejné jako u domu v Benátkách. Celý stojí na bezpočtu do země zatlučených pilotů z olšového dřeva.
Díky tomu můžeme bez jakékoliv nadsázky tvrdit, že minaret v Lednicko-Valtickém areálu stojí na svém místě doslova jako přibitý.
Tereza Stýblová a Honza Kovařík vás provázejí dnešními příběhy z kalendáře na Dvojce.
Teď je, myslím, na čase říci si něco o původních majitelích místa, o kterém je tu dneska řeč, tedy Lednicko-Valtického areálu. Byl totiž sídlem rodu Lichtensteinů.
A to sídlem natolik významným, že Lichtensteinové usilovali v průběhu staletí o vytvoření samostatného lichtensteinského knížectví v těchto místech.
No, tady si dovolím otázku, co na to rakouský císař?
No, Nikdy s tím nesouhlasil. Třeba jim záviděl všechny ty architektonické skvosty a nechtěl o ně zkrátka přijít.
Mohlo to tak být. Lichtenštejnové ten nápad nevzdali a nakonec si vytvořili knížectví na horním toku Rýna mezi Rakouskem a Švýcarskem a dnes je z něj druhý nejbohatší stát na světě.
A právě tam se rod uchýlil po zabrání Sudet nacisty v roce 1939. Nesouhlasili totiž s připojením ke Svaté říši římské národa německého, no a tak se museli poroučet.
A už se nikdy nevrátili, dodám. Naštěstí jejich dědictví přežilo druhou světovou válku i vládu komunistů.
Knížecí rod sídlil v oblasti mezi Valticemi a Lednicí od 13. století a velmi dbal na to, aby se rodové majetky po staletí zvelebovaly a neobchodovalo se s nimi.
Počkej, takže každému dědici sice spadl do klína ohromný majetek, ale nezbývalo mu nic jiného, než se o něj starat?
No, šlechtici jsou na to zvyklí. A zvláště Lichtenštejnové, kteří dědili jenom právo užívací, nikoli vlastnické.
Latinský nápis na vstupní bráně Valtického zámku ostatně hovoří jasně. Proximus faci, semper fidus perenat luce lapis. No, a teď se předveď, Terezo.
Záře drahoka mu je více než světla pochodní.
Výborně, ona dávala na gymnáziu pozor. A víš, proč tam ten nápis je?
No, je to původ jména rodu Lichtenštejnů. Podle legendy, jeden z jejich předků právě, kde si na pomezí Rakouska a Moravy, zaťal po celodenní námaze motiku do země a náhodně vykopl drahokam.
No, nechám stranou, že ta představa Lichtenštejna s motikou je vyloženě komická a dodám jen jazykové vysvětlení. Lichtenstein, tedy česky zářící kámen. S Terezou Stýblovou a Janem Kovaříkem se v dnešních příbězích z kalendáře alespoň pomyslně procházíte po nádherném lednicko-valtickém areálu.
Dalo by se říci, že drahokam, co by rodový znak Lichtenštejnů, o kterém jsme v náznacích mluvili před písničkou, se obtiskl i do krajiny mezi Valticemi a Lednicí.
Lichtenštejnové byli a jsou jedním z nejbohatších šlechtických rodů na světě.
To je sice pravda, ale já to myslela, Honzo, spíš prostorově.
Aha.
Stejně jako je drahokam přísně geometrický kámen, tak i valticko-lednický areál tvoří rovné přímky.
Možná proto, abychom ho vnímali jako krajinný drahokam. Lichtenštejnové vtiskli svůj životní styl do krajiny opravdu velmi důkladně. Ovšem přitom zároveň dokázali respektovat její přirozenost. A díky tomu vznikl patrně nejrozsáhlejší krajinný komplex na světě.
Který je mimochodem téměř dvakrát větší než celé Lichtenštejnsko.
Jestli ona není škoda, že to knížectví nevzniklo tady. No nic, začalo to za vlády lichtenštejnského knížete Karla Eusebia. Ten měl panství na starosti během 30leté války.
V Praze to nebyla po smrti Rudolfa II. A s obléháním Švédů žádná legrace. A tak se učenci, badatelé a umělci z rudolfinské Prahy sjížděli právě do Valtic. A tam byl svatý klid.
Areál začal dostávat první obrysy. Architektura se propojovala s přírodou a tehdy ještě rakouské Valtice se spojily s Lednicí dlouhou alejí. Když stromy vzrostly, bylo to, jako by byla města spojena dlouhým přírodním tunelem.
Postupně se tak začaly propojovat i ostatní krajinářské prvky a přímé aleje vyzařovaly jako paprsky na všechny strany.
Ostatně právě tady vznikla tradice alejí podél cest, která je pro střední Evropu tak charakteristická do dneška. A ještě jedna věc vznikla díky areálu.
Když Lichtenštejnové započali na přelomu 18. a 19. století se stavbou zahradních staveb, přizvali ke spolupráci architekta Josefa Hartmuta.
Ten se pustil do rýsování jednotlivých staveb, ale při návrhu minaretu zjistil, že mu stávající rýsovací potřeby vůbec nevyhovují.
Nelenil a vynalezl tuhy s různým stupněm tvrdosti.
No a protože se jmenoval Hartmut, snadno si dovodíte, že právě on je otcem tušky, tak jak ji známe dnes.
Ještě to vidím, jak kupuje holčičkám, když byly menší, jedničku, dvojku a trojku právě ano. S tímto nápisem. A jen tak mimochodem se při rýsování zahradních staveb stál Josef Hartmut majitelem továrny na tušky.
Klobouk dolů, proslavil se a ještě zbohatl. V malebném koutě na moravsko-rakouském pomezí se dnes pohybujeme v příbězích z kalendáře na dvojce. Slavný a bohatý šlechtický rod Lichtenštejnů tu chtěl vybudovat své knížectví, po hříchu z toho ovšem sešlo. Platí ovšem, že od 13. století tu s péčí řádného hospodáře pečovali o krajinu a postupně vybudovali skvost, což uznala nakonec i organizace UNESCO, když 7. prosince 1996 zapsala Lednicko-Valtický areál na seznam světového kulturního dědictví.
Já jsem dnes vybavená na výlet, Honza taky, takže bychom si měli Lednicko-Valtický areál alespoň pomyslně projít. Dostaneme se ke všem zajímavým stavbám, které ve Valticko-Lednickém areálu jsou postaveny. Také se zastavíme přímo u Lednického zámku a jeho zajímavého okolí, zejména tedy zámeckého parku, a připomeneme také historii zahradnictví. A když už se nacházíme na Moravě, tak také zmíníme i další památky zapsané na seznam UNESCO.
Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře s datem 7. prosince a procházíme se v nich Lednicko-Valtickým, nebo chcete-li Valticko-Lednickým, myslím, že obojí je možné, areálem. Terezo, myslíš, že dáme dohromady všechny salety, které se tu dají najít?
Salety? Co máš konkrétně na mysli, Honzo?
Já to vysvětlím. Salety jsou drobné stavby, takové pavilonky k zábavě nebo odpočinku, chcete-li krátkodobému pobytu, a ty se budují v zámeckých parcích.
Tak to, jestli si dobře pamatuju, Honzo, tak mezi Valticemi a Lednicí se nacházejí takové stavby volně v krajině.
No a právě díky tomu je ten areál tak unikátní. Putujete krajinou, po svých nebo na kole, a najednou antický chrám.
To si jistě měl na mysli ten Apollonův na břehu Mlýnského rybníka, kde můžeš poležet na travnaté stráni a připadat se, jako bys byl v Řecku. Jen repelent bys měl mít u sebe.
Ano, je pravda, že komárů tam v létě bývá dost. A nebo můžete narazit na chrám Tří grácií. To je taková půvabná kombinace amfiteátru s kolonádou. Vezmeš do ruky jablko, postavíš se před sousoší bohyň Afrodité, Atény a Artemis a zahraješ si na Parida.
No a jako v Paříži si pak budeš připadat u Dianina chrámu neboli randevů, který vypadá zase jako vítězný oblouk.
Nabízí šikovné komůrky nad obloukem, určené pro laškování s výhledem do přírody a také na další stavby. Třeba na kolonádu na Rejstně. U té si můžete připadat spíš jako ve Vídni, protože je silně ovlivněna podobnou stavbou v Schönbrunnu.
Nesmíme zapomenout, Honzo, také na Janohrad, který je tak trochu stranou ostatních staveb.
Ano, když jsem se dozvěděl o existenci Janohradu, dmul jsem se pýchou, pak jsem ovšem zjistil, že je to zřícenina. Působí na mě poněkud nedodělaně.
A víš, že je to záměr?
Ne.
Nastupující romantismus dostal do módy různé středověké zříceniny a šlechtici si je nechávali stavět pro potěšení.
Zajímavá záliba. Konstatujme, že Janohrad nechal vystavět zmíněný architekt Hartmut, vynálezce tušky, a k dosažení větší autenticity dokonce použil kameny ze středověkého hradu v blízké Břeclavi.
S Hartmutem si ostatní řemeslníci dost užili i na jiných saletách. Když se stavěl minaret, nechal kolem budoucí věže sestrojit lešení ve tvaru spirály.
No mně to přijde logické, ale řemeslníci se na podivnou konstrukci zdráhali vylézt. Víte, kdo je přesvědčil? Jeden důstojník jezdecké gardy, který po lešení vyklusal na koni.
A měl nádherný rozhled na salety přímo v zámeckém parku. Na Maurskou vodárnu, jeskyni nebe a peklo, anebo akvadukt.
O samotném lednickém zámku si řekneme alespoň něco málo po písničce. Lednicko-Valtickým areálem se procházíme v dnešních příbězích z kalendáře a před chvilkou jsme slíbili zastávku přímo u Lednického zámku.
A ten mi, Honzo, připadá trochu jako zmenšení na zámku na Hluboké.
No a ten by ti zase, Terezo, mohl připomínat anglický Windsor Castle, podle něhož byl postaven. Ostatně právě z Anglie pochází inspirace i pro novogotický skvost v Lednici.
Traduje se, že kníže Alois II. Z Lichtenštejna viděl při své cestě po Anglii obraz s novogotickým zámkem v krajině a rozhodl se, že podle něj nechá vystavět nové reprezentativní sídlo svého rodu.
Místní talentovaný stavitel Wingle Miller se do toho opřel opravdu důkladně a zámek z dálky vypadá jako celé město s řadou věží.
Přesně v duchu rodové myšlenky propojování krajiny s architekturou nechal kníže vystavět zámek s ohromnými okny, aby se dalo kochat výhledy do rozložité zámecké zahrady.
V interiéru se prý dokonce nepočítalo ani s obrazy, které jinak visí v hojných počtech na většině českých i moravských zámků.
Výhledy ze zámku to totiž bohatě vynahradí. Ostatně samotný GT vzdal hold zahradní koncepci s hustou sítí pěšinek slovy, že cesty se staly němými průvodci zahradou.
Krásně řečeno. Zámecký park v Lednici se stal výkladní skříní toho, co dokázala pěstitelská škola Lichtensteinu. Spousta druhů dřevin se vyskytuje jenom v tomto areálu a naopak jiné se rozšířily po celé zemi právě odtud.
V 18. století totiž prudce vzrostla těžba dřeva a začal být hlad po rychle rostoucích dřevinách.
Lichtensteinové si tedy nechali z celého světa vozit nové druhy. Akáty, vrby, vejmutovky a třeba také ořešáky. Za minaretem byla založena rozsáhlá školka. A když už jsme tak trochu na Blízkém východě, z Lednice se stala opravdová Mekka zahradnictví.
Byla tu založena první zahradní škola s maturitou v celé monarchii a dnes je z ní Zahradnická fakulta Mendlovy univerzity. A jestli si někdy, Honzo, objednáš zahradního architekta, tak to pravděpodobně bude její absolvent.
Mám k dispozici bohužel mnohem menší pozemek než Lichtensteinové, tedy pravděpodobné to není. Naprostým unikátem v rámci celé rakousko-uherské monarchie pak byla zdejší ohromná oranžérie. Nejenom, že oblouk skleníku má 92 metrů, ale ještě je plášť stavby ze skleněných šindelů. Ty zajišťovaly, aby rostliny neohrožovalo přímé sluneční světlo.
Opravdu se nedivím, že lednicko-valtický areál byl jako jeden z prvních po revoluci vyhlášen Ministerstvem kultury krajinou památkovou zónou. Zapsání lednicko-valtického areálu na seznam UNESCO, ke kterému došlo 7. prosince 1996, připomínáme v dnešních příbězích z kalendáře na dvojce.
Musím se k něčemu přiznat, Terezo, že teprve během toho našeho dnešního vyprávění mi začalo docházet, že lednicko-valtický areál je opravdu naprostým unikátem. Člověk je obyčejně zvyklý, že u zámku je zahrada, skrytá za vysokou zdí, uvnitř je všechno zrichtováno jako v učebnici geometrie. Jenže tady žádná stěna není. Tady se vede nekonečný dialog s přírodou.
No a v tom případě bychom, Honzo, mohli říci, že Lichtensteinové jako naprostí vizionáři na začátku 19. století vytvářejí harmonii kulturní a původní krajiny.
Jejich areálem, to mi přijde taky půvabné, mohl volně procházet dělný lid a možná poprvé v životě se tak mnozí setkali s kvalitní architekturou.
No vlastně je v tom obsažena základní myšlenka demokracie, že žijeme všichni v jednom prostoru, o který je potřeba se starat.
Lednicko-valtický areál byl zcela po právu 7. prosince 1996 zapsán do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Právě proto, že je pokládán za nejrozsáhlejší komponovanou krajinu v Evropě a možná i na světě.
Vůbec celá Morava je bohatá na památky UNESCO. Schválně, vzpomeneš si na nějakou?
No tak, když jsme si povídali o zahradní architektuře, tak jako první mě napadá Kroměříž se svou podzámeckou zahradou v přírodní krajinářské úpravě. Ovšem, naprostou perlou je v Kroměříži samozřejmě barokní libosad s rotundou, která skrývá Foucaultovo kyvadlo.
Ještě blíž Lednici je Brno se svou slavnou vilou Tugendhat. Má to někdo štěstí? Považte, byla postavena v roce 1930 a už za 72 let z ní bylo světové dědictví.
Nezapomeňme ale ani na sloup nejsvětější trojice v Olomouci. Jeden z nejvyšších morových sloupů ve střední Evropě, vystavený v místním stylu olomouckého baroka.
No a vlastně bychom mohli připomenout, že z Moravy pocházejí i některé nehmotné památky UNESCO. Vzpomeneš si na nějakou?
No to bychom mohli dát. Určitě jízda králů ve Vlčnově, tu jsem dokonce zažila a ta opravdu stojí za to.
A zdali pak si taky tančila někdy slovácký verbuňk?
No to bych si netroufla, protože to je mužský tanec, Honzo.
No dobře.
V každém případě mě ale těší, že i on je na seznamu UNESCO. No a kousek za hranicemi Čech a Moravy je další zajímavá nehmotná památka.
Ano, stojí za to ji tady zmínit. Přece masopust. Hmm. Zažít se dá po celé zemi, ale původ je na Hlinecku a odtud je na Moravu, co by kamenem dohodil.
To máš pravdu. A já myslím, že v nějakém z příštích dílů bychom mohli v příbězích z kalendáře probrat památky UNESCO v Čechách a na Moravě.
No to bychom mohli. A nebo jednu každou zvlášť. Uvidíme, co se nám bude líbit víc. Dnes jsme vám díky scénáři Ondřeje Davida mohli v příbězích z kalendáře vyprávět o největším krajinářském komplexu na světě, o lednicko-valtickém areálu, který vznikal po několik staletí, až dorostl, chce se mi říct, do současné mimořádné krásy.
Na závěr toho dnešního povídání si poslechněte slova dlouholeté kastelánky Ivany Holáskové, jak lednický zámek vypadal, když ho s manželem přebírala v roce 1978.
Začali jsme v polních podmínkách, přespávalo se na matračkách. Zjistili jsme, že v ložnici kněžny byla výstava o jaderné elektrárně a v pracovně knížete byl pro změnu umístěn model venkovského dvorku.
Tolik slova ženy, která lednicko-valtickému areálu věnovala desítky let svého života a za tu dobu jej přivedla ze zanedbaného stavu až mezi památky UNESCO.
Smekáme naše pomyslné klobouky před tímhle výkonem a nevím jak ty, Teresko, ale já jsem si udělal nenápadnou poznámku na okraj diáře, že v létě by to za výlet zase jednou stálo.
To mi čteš i tu mojí. Už jsem tam byla, ale rozhodně ho navštívím znovu. Je tam krásná projížďka i na kole.
Ano, i na lodi, prostě pořád je co objevovat. A brzy bude co objevovat zase na dvojce, třeba v příštím vydání příběhu z kalendáře.
Do té doby se loučíme, mějte se krásně.